fɔmi ma ko asiya le haut conseil religieux de la loi jɛkulu don ni a b'a dɔn k'a fɔ yaadagalikɛ jɛkulu kɔrɔ min tun bɛ yen ko interdit u tilalen waati min na u bɛna don négociation na algérie a fɔra ko le mouvement terroriste olu tɛ se ka kɛ signataire ye donc u y'a yɛlɛma ka kɛ asiya ye o de ye mouvement religieux de la loi donc kunu u ye lajɛ min daminɛ kidali kɔnɔna na bi kunu u ko olu bɛ fɛ ka yɛlɛma ka kɛ parti politique ye min b'a to olu bɛ se ka ye fan bɛɛ fɛ olu bɛ se ka politiki baaraw kɛ donc o de y'u ka baaraw ye minnu daminɛna hakili la clôture bɛ sɔn ka kɛ wulada in na bɛn sini donc fɛn min mana bɔ a la u b'o fɔ mɔgɔw ye donc o de y'u ka laɲini ye.
duniɲa kɛlɛya tɔn ka jamakulu u y'a yira k'a fɔ ko haut conseil lazawad ni ale ni maa jugu ninnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo kɛwale jugu min bɛ ka kɛ kɔrɔnfɛla la k'u t'o lajɛ nin na e hakili la n'u b'a fɛ ka kɛ politiki jɛkulu ye u na se k'u mabɔ maa jugu ninnu na barisa jamana fanga bɛ k'olu de kɛlɛ.
ni mouvement fɛn fɛn tun bɛ terrain kan ni CSMA o ACIA o o b'a dɔn u ni terroriste ninnu bɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo parce que terrain kan kan an kɔni mali ye accord signé ninnu ye mais terrain kan force bi terroriste de la u de bɛ terrain yɛrɛ contrôler kosɛbɛ comme yala galina ka mɔgɔ terrain b'olu de bolo. bon ninnu fana filɛ nin ye n'a ma ɲɛ k'u b'u ka fanga boli nord kan n'a ma ɲɛ ko f'u k'u wasa sɔrɔ nord la u ka sago sɔrɔ nord la fo ni terroriste ninnu yada kɛli ka mɔgɔw de ka bɛn ka kɛ kelen ye u b'u k'o baaraw de kɛ o de kama u kɛlen don ka u yɛrɛ kɛ kelen ye donc hali n'u y'a kɛ dɔw la ka kɛ komi olu tɛ ɲɔgɔn kalama mais bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ u bɛ ɲɔgɔn kalama fana.
Alizeri bɛnkafɔ hukumu kɔnɔna na n'olu y'u yɛlɛma ka kɛ politiki jɛkulu ye u na se ka sɔn mali kelenya ma ani fana ka bɛn gafe nin k'o waleya mali kɔrɔnfɛla na ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kidali marabolo la.
bon comme ninnu ko k'u bɛ fɛ ka yɛlɛma ka kɛ parti politique ye pour que u ka se ka politiki baara ni fɛn caman kɛ ni kɔni an bɛ min kalama mouvement armé de don mouvement armé min fana don mouvement armé sigi tɛ parce que agabala sun t'a la min ye a ɲɛma ye et a secrétaire général ye bon ale ye kidali dugutigi kɔrɔ den ye donc dugutigi de don parce que a kɔrɔkɛ de ye kidali dugutigi ye mohamed agin t'a la bon sisan ni a ma ɲuman nin kɛ tan ko ka kɛ parti politique ye comme u da bi fɛn na accord ko in na kɔrɔlen donc u tɛ ka bɔ accord ko in na mais ni kɔni ye gɛlɛya t'a dɔn u ka parti politique agabali tɔgɔ de bɛna k'a kan wa u ka gɛlɛn o ye kelen ye filanan ye min ye mali bɛna resiste d'u ma sabanan ye min ye u ka nin parti politique ye a bɛ nord bɛɛ de kuma fɔ wa parce que nin fana ye gɛlɛya ye parce que an tɛ se ka faamuya parti politique ni an ye sariya ta a ka ɲi ka mali fan bɛɛ ka taa kɔrɔ fɛ ka taa tile bin fɛ parti politique in ka kan ka yen bɛɛ de développement fɔ mais u ka mouvement cogoya ye n'u ye agabali k'a la a bɛna kɛ gɛlɛyaba ye parce que maa caman t'i yɛrɛ ye a kɔnɔ sariya kɔnɔna a bɛ kɛ gɛlɛyamaba ye.